асыласын. Ақ дастархан жайылып ет асыласын. Отау тіккен ата баба жолымен, екі жасқа ақ жолы ғана ашыласын. Келіні түсті сүйіні шай, туыс шек жат жиылы шай. Басыңдағы ақ жаулығы бақ боласың.